Jsme se zamysleli nad textem z Lukášova evangelia, je to ze 7. kapitoly od 1. do 10. verše. Lukáš 7 od 1. verše. Když to všechno svým posluchačům pověděl, odešel do Kafarnaum. Tam měl jeden setník otroka, na němž mu velice záleželo. Ten byl na smrt nemocen. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší a žádal ho, aby přišel a zachránil život jeho otroka. Ti přišli k Ježíšovi a snadně ho prosili. Je hoden, abys mu to udělal, neboť miluje náš národ i synagogu, nám vystavěl. Ježíš šel s nimi a když už byl nedaleko od domu, poslal k němu setník své přátele se vzkazem. Pane, neobtěžuj se, když nejsem hoden, aby vstoupil pod mou střechu. Proto jsem se ani neodvážil tobě přijít, ale dej rozkaz a můj sluha bude zdrav. Když i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji. Řeknu-li některému jdi, pak jde, jinému pojď sem, pak přijde. A svému otroku udělej to, tak to udělám. Když to Ježíš uslyšel, podivil se, obrátil se zástupu, který ho následoval a řekl, pravím vám, že tak velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli. Když se poslové navrátili k setníkovi do domu, nalezli toho otroka zdravého. Tento příběh je prezentován jako příběh o veliké víře. Traduje se to už dávno a nevím, jestli je zrovna to velikost víry to nejdůležitější, co Ježíš myslel. Některé překlady Bible tamto tu velikost víry nedávají. Říkají jenom, takovou víru jsem nenalezl nikde v Izraeli. A myslí tím Ježíš opravdu velikou víru? Tento příběh je zasazen do situace, kdy Ježíš učil zástupy, je zde předtím o vlastně o vyučování, o blahoslavenství, lásce nepřátelům, posuzování druhým, výrok o stromu ovoci, o dvou stavitelích. A tady jako v praxi bych chtěl uvést tyto slova do praxe. A je to hodně z těchto toho, co je předtím zde vlastně uvedeno do praxe. A možná, že je to lidský přístup, že chceme všechno měřit velikostí. Že i tu víru chceme rozdělat na menší, velkou. Že, ale Ježíš říká, kdybyste měli víru jako zrnko hořčičné, řekli hoře, aby vám ustoupili z cesty, tak to udělá. Tady se mluví o malé víře a najednou je velká víra. A dá se vůbec víra měřit? Není to jenom lidský způsob. Spasení je přece z víry. A je snad také menší a větší spasení. A kde je vlastně ta hranice, jaká víra stačí ke spasení a jaká ne? Můžeme dělat nějakou stupnici a říct, tato víra ještě ke spasení nevede a tato už jo? A myslím, že na tom příběhu je něco daleko závažnějšího, něco, co Ježíš chce zdůraznit, a není to velikost víry. Je to pouze lidský myšlení, které chce všecko rozdělit podle velikosti. Stejně je to možná i s hříchem. Rozdělujeme menší, větší hřích a přitom v božích očích je jeden trest, trestem za hřích je smrt a nezáleží na tom, jestli je malý, velký. Dokonce je psáno, že pokud člověk ví, co má činit a nečiní, má hřích, i nečinnost je hřích. A i nečinnost vlastně má za trest smrt. A lidé si pouze ve svých zákonníkách rozdělili velikost provinění, velikost trestu, ale Bůh má jenom jeden trest. Bůh nerozlišuje velikost. A Možná, že si řekneme, lidé jsou spravedlivější, za menší provinění je menší trest, za větší provinění je větší trest. Není to spravedlivější? Není Bůh nespravedlivý? Ve většině států už trest smrti byl zrušen. Nejsou lidé milostivější než Bůh? Možná můžeme o tom takhle přemýšlet, ale určitě to nezmění, že se musíme podřídit tomu božímu zákonu a ty boží zákony nás prostě platí. Ale vrátíme se zpátky k tomuto příběhu. Tento příběh je do situace, kdy je izraelský národ v područí Říma, kdy vlastně Řím, aby mohl ovládat izraelský národ, tam má svoje vojenské posádky, má tam svoje velitele a svoje vojáky a i když tyto vojáci jsou zdánlivě menšině proti obyvatelstvu, jsou to setniny a obyvatelstva civilního je hodně, tenkrát neexistovaly střelné zbraně, neexistoval zákon, že lidi nesměli mít doma zbraně, lidi měli doma zbraně, dokonce stejné, jako měli římští vojáci. Možná trošku jim chyběly ty přilby a určité ty ochranné pomůcky, ale to povstání, ozbrojené povstání, bylo tady prostě možné. A určitě tady to daleko menší posádka ti si těžko bránila. A proto tito velitelé, kteří byli zkušení velitelé, prošli bitvama, tak věděli, že nezmůžou jenom tou vojenskou silou, ale že potřebují spolupracovat. A tak spolupracovali s určitou náboženskou elitou, s těma lidma, kteří ovládali ten národ, dělali určité ústupky, třeba jim postavili synagogu, třeba jim zaručili to místo, tu jejich hodnost a jejich nedotknutelnost. A tyto lidé s nima kolaborovali a vlastně udržovali ten národ v poslušnosti. A tady se setkáváme s těmato lidma, s těmato v podstatě kolaborantama, kteří přicházejí za Ježíšem a prosí ho, aby pomohl okupantovi. Já jsem teda, nejsem úplný znalec Bible, ale myslím, že to je jediný případ, kdy vlastně náboženství představitelé přicházejí k Ježíši s prosbou. Prosí Ježíše o pomoc. A je dokonce snažně ho prosí. A určitě není tím, že by měli lásku k nepřátelům, je to tím, že vědí, že z toho budou mít nějaký prospěch. Že když pomůžou zase Římanům, že oni jim to v něčem vrátějí. Je to prostě jenom kalkulace. A Ježíš tohleto všecko určitě ví a přesto jde a udělá něco, co podle našeho hlediska bychom asi kolikrát neudělali. A důležité možná je, proč vůbec tento římský voják, velitel, určitě úspěšný velitel, když ho Římané nechali s malou posádkou v daleké zemi, vlastně bez zásob, bez pomoc, bez další vojenské pomoci a měl udržovat v poslušnosti národ. Určitě za ním byly vojenské úspěchy. Měl asi byla ve setmíně, ty vojáci asi postupně byli doplňováni, kolikrát je posílal do těžkých bojů, umírali a byl zvyklý na smrt. A tady najednou tento setní má zájem o svého otroka. O někoho, kdo je na spodině. Tenkrát otrok byl téměř věc a asi nebylo problém, aby si sehnal nového otroka. proč má takový zájem o svého otroka, když viděl asi kolem sebe umírat mnoho lidí, lidí, na kterých mu měl daleko víc musel záležet, který vlastně byli pro ně důležití. A tady je, že mu velice záleželo na jeho otroku. Něco se muselo změnit. Musel se změnit ten velitel. A kdo může změnit člověka? Jedině Bůh. Bůh tomuto člověku mluvil. A když se tak nad tím příběhem zamyslíme, skrze koho mohl Bůh tomuto člověku mluvit? Nebyl to možná právě ten otrok? Ten otrok byl asi pravděpodobně z místních obyvatel, čili asi Žid. A velitel potřeboval asi znát něco z té židovské tradice, z židovské víry, a tak mu posloužil k tomu, aby mu pověděl něco o jejich bohu. Bylo to, aby mohl vůbec být v kontaktu s náboženskými staršími, a tak svědectví právě možná tohoto otroka ho přivedlo k víře, k Bohu židovskému. Nikde tady nevyznává, že by vyznával židovského Boha. Dokonce, když se tak zamyslíme, mluví se tady o jeho velké víře, ale vede ta jeho velká víra ke spáse? Je tento člověk spasený? Nemůžu na tuto otázku odpovědět, neznám ten příběh celý, neznám ani tu boží moc, ale je to určitě na zamyšlení, jestli tady ta velká víra, nebo to, co prokázal, vede boží spáse. Ale co je tady důležité, je, že je ochoten se ponížit před Ježíšem, před někým, kdo vlastně nemá žádnou v jeho očích žádnou hodnost, žádnou moc, ale najednou si uvědomuje, že on, který rozhoduje kolikrát o smrti jeho svých vojáků, že je posílá svůj těžkých bojů, kde se mnoho nevrátí, takže on nerozhoduje o smrti. Že je to někdo jiný, že je to Bůh, který rozhoduje. A dokonce si uvědomuje, že je to právě Ježíš, který zde představuje Boha, který může dávat život a může dávat smrt. A toto možná nepochopil izraelský národ, ale pochopil to on. Proto se je ochoten před Ježíšem se ponížit, postavit se do pozice, která mu podle ani těch vojenských, ani politických těch nepřísluší, prostě uznat svoji nedokonalost, nemohoucnost, možná i hříšnost, bojí se s Ježíšem setkat, a je i zvláštní, že se tady mluví příběhu o otrocku jeho. Ale když on se vyjadřuje o něm, tak neřekne slovo otrok. Říká zde, můj sluha bude zdrav. Jakoby ho nechtěl přijímat jako otroka, ale jako svého sluhu. Je zde ještě asi mnoho zvláštního a důležitého, ale to, co je možná podstatné, co Ježíš chtěl zdůraznit, je ten přístup pokory. Přístup, že ho nebere jako sobě rovného nebo jako někoho, ale že uznává jeho božství. Možná, že to je to, co izraelskému národu chybí, co Izrael nepřijal z části ani dodnes, že Ježíš je nepřijímá a to je možná to, co Ježíš zde chce zdůraznit. A možná pro nás křesťany bychom si z toho taky mohli vzít nějaké poučení, že bychom měli ten přístup k Ježíši si uvědomit, že je tady mezi námi rozdíl. Že to není někdo, s kým můžu jen tak k němu přijít, ale že s němu musím přicházet pokorou. Možná, že stejně tak jako ke králi se nepřichází jen tak bez ohlášení a bez pokory, tak ani k Ježíši by se nemělo. Je to nakonec král králů a pán pánů. A měli bychom se kolikrát zamyslet i nad tím přístupem, jakým přístupem k Ježíši. Je zde hodně podobného s tím příběhem ze Starého zákona. Ale jsou zde i rozdíly, ale to, co je možná tady důležité, je, že ten nemocný otrok možná vydal svědectví na základě něhož tenhle ten setník se změnil. Na základě něhož Bůh mohl pracovat na tom setníku. Na základě čeho Bůh z tohoto setníka, člověka, který byl vždycky na vrcholu, který rozhodoval o životě svých vojáků, který se nebál smrti, najednou má zájem o nemocného svého otroka. A myslím, že to je to, nad čím bychom se měli zamýšlet. Tím bych asi skončil a mohli bychom společně zaspívat píseň, to máme 250, vzácný dar, svou živou víru mi, pane, zachovej. Píseň 250 z našich kancionálů.